kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Magaalaa Shaggar haaraa hundeeffamu jiraattotaaf keessuma qonnaan bultootaaf akka mijatu taasifna jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbataniiru. Sahaa Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nuu ergite keessaati kunoo.
Magaalaan Shaggar hundeeffamni isaa ifa taasisame magaalota shanii fi aanaa tokko godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jedhamuun kanaan dura beekaman walitti makuun akka ta'e ibsameera. Magaalaan Shaggar bal'ina lafa hektaara 100,000 fi 165 irratti kan hundeeffamte yoo ta'u baay'ina uummataa 2,000,000 fi 300,000 qabatte hundeeffamte jechuun sagantaa hundeeffama magaalichaa irratti eeramee jira. Sagantaa kanarratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jiranitti magaalattiin magaalaa dorgomaa fi qonnaan bultoota qabatee guddatu akka ta'u ni hojjetamaa jedhan.
Qonnaan bulaan kan keessatti dhiibamu kan irraa ba'u oduun ta'an abbootii qabeenyaa faana ta'ee qonnaan bulaan lafa iddoo itti misoomsu ta'a. Kanaaf lafti isaa akka kanaan dura kan irraa fudhatamu kan irraa dhiibamu oduun ta'an lafa isaatiin investimentii gaggeeffamu keessatti ga'ee isaa kan taphatu ta'a. Qixa kanaan hojjetu seera addaatiin itti deemu, hoggansa addaatiin itti deemu, galii magaalichi walitti qabu haala adda ta'een kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee jira tajaajila magaalicha misoomsuutiif oolu. Kana gochuudhaan magaalaa dorgoma ga'umsa qabu waa hundaanuu tarkaanfatee karaa milkeessuu danda'uun kan hoogganamu ta'a. Ummanni keenya daangaa hanga daangaatti jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya adda duree ta'uudhaan seeraa fi hojimaata mootummaan isinii qopheessuun daangaa Oromiyaa hundarraa warra adda duree taatan dhuftanii giddugala kanatti kan qe'ee keessanitti qubattan kan hojjetamu ta'a. Diyaasporaa biyya alaa jiru uffata keenya iddoo adda addaatti socho'an hundaaf hojimaata adda ta'e qopheessaa jirra. Hundumtuu dhufee kan itti qubatta.
Hundeeffama magaalaa kana hordofuudhaan jiraattonni manni isaanii diigame tibbana sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan manneen seeraan alaa diigamaa jiran 20,000 lakkaa'u jechuun ibsaniiru.
አካባቢው ድሬ ነው ባህል ላይ ችንድሬን የምትባለዋን አካባቢ ዘለዋት ትንሽዬ ናት እሷን ዘለው በቃ ወደ ቀርሳ ከመንገድ በላይ እና ከመንገድ በታች የሚባለውን አለ ከመንገድ በታች ማ ቆቆሮውን ዘርፈው ወስደውታል
ኩታ መጋላ ጣፎ ጀለት ናናዋን ሳሞ ድሬ ጅረም መጋላ ጥቆ ወደ ድሬን ጅረምት ኩን magaalaa xiqqoo diree jedhamtu kana keessaa muraasa jigsanii bira darbuudha. Bakka qarsaa jedhamutti ammoo daandii olii fi daandii gad jechuun baay'ee diigani. Manneen qarsaadhaa daandii gad jiran kan diigamani qorqorroon isaallee abbaa qabeenyaatiif hin kennamne hin furatame. Kan namni keessa jiru qorqorroo isaa dafee buqqisee ofiisaa fanfifachuu danda'eera. Garuu kan duwwaa jiru immoo humna nageenyaa waliin waan jiranii fi diiganii fe'anii deeman. Ani fakkeenyaaf qonnaan bulaarraan bite ragaan ittiin bite qaba. Garuu seera qabeessa kan ta'an beeka. Garuu qabeenya keessan irraa kaafadhaa jedhanii osoo yeroo nuuf kennaniiru ta'ee gaarii ture. Amma garuu mananii waggaa shan keessa taa'eedha. Al tokkoon kan na jalaa diigame. Baay'ee gaddeen jira. Magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa komii jiraattonni kaasan irratti gaafatamanii ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhatamaa akka jiru ibsaniiru.
Namni hunda hin amanaa kan ijaaranii seera alaa akka ta'e beeku diiguusa irratti wamaa mormiin qabanii wal mari'annee mallattoo itti goonee guyyaa yeroo gahaa kan ta'e. Isaanis kenninee jigsinee jechuudha. Nu mana yoo jigsinu sabalaallee miti jigsaa kan turre nu magaalaa haaraa ijaaruu barbaanna magaalaa ammayyaa kan ta'e amma immoo isaanitti jiraachaa jiranillee yeroof malee isaaniif illee gaarii miti. Saffo Yusuf goonee seera alummaa to'achaa jirra. Saba wajjin kan deemu wanna tokkollee hin jiru. Nu kalaaluu kan barbaanne maalinni ayyama ijaarsaa kan hin qabaanne lafa seeraan kan hin fudhanne saba kam haa ta'u saba odollaaliin tarkaan fudhachaa waan jirruuf kun.
Kantiibaan magaalattii itti dabaluudhaan magaalattiin jiraattotaaf magaalaa mijattuu fi ammayyaa akka taatuuf hojjechuun rakkoo mana jireenyaa furuuf ni hojjetamaa jedhan. Shaambal Xaasaw jiraataan magaalaa laga Xaafoo laga Daadhii ta'uu isaanii eeruudhaan magaalaan Shaggar hundeeffamuun qonnaan bultootaaf abdiidha jechuun ibsani.
Jalqaba kanarratti qotee bulaa keenya abbaa lafa isaa abbaa qayee ta'ee haala mijaa tokkoon haala ammayyaa tokkoon. Bakka gaarii akka nuun ga'u baay'ee itti amanaa jirra. Qonnaan bulaa lafasaa waan salphaatti jijjiiree ofisati bakka buqqee lafasaa gadhiisee biyyaa ba'aa ture. Seenaan duraan dabre baay'eedha. Sababa kanaan qotee bulaan buqqee ammas qotee bulaan amma jiru kun yaadan itti yaade lafa ofii qabee lafa ofiitirratti hojii gaarii hojjete ofiisaati investora ta'uun odoo irra jiru nama biraatti lafa dabarsee kennee lafa sanirraa fudhatanii eegaa qa'ee isaanii ta'e. Ammas mootummaan amma lafa shaggar hundeessaa jiru kunis qotee bulaa walitti qabee gurmeessee lafa isaati irratti akka hojjetu akka faabrikaa banu akka biyya alaatitti mi'a ergu horii akka horii gaarii horsiisu goosisee hoo'aan ta'u ta'e dhugaa shaggar taate jechuudha.
Weerara lafarratti gaggeeffamu magaalatti keessa dhaabamsiisuudhaaf odeeffannoon lafa teeknooloojii irratti hundaa'e ni diriirfamaa jiran kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomii Addunyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Gara qophiittaa nutti ennaa ce'een immoo beela hanqina roobaa waqtii shan booda dhufeen godinaalee kibba Oromiyaatti haalli jiru ammas ulfaataa dhufeera. Kanarratti Galmoo Daawwit gabaasa torbee nu ergee ture irra deebi'uun isin dhageessifna.
Ollaa godina Booranaatti aanee jiru Gujiittis hongeen jiraattota 1,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilee jira. Obbo Liban Dabbasoo itti gaafatamaa waajjira buusa gonofaa Gujii Lixaa haallee hongee fi nageenyaa godinicha keessatti mudatee jiraa jedhan namoota 1,000 lakkaa'aman qe'ee buqqiseeraa jechaan BOF dubbatu.
Aana shan keessatti rakkoon nageenyaa illee jiraa jechaadha. Hongee dabalatee 1,200 sababoota lamaan kanaaf namni gara 1,575 6,600 ta'uu rakkoo garaagaraatiif saaxilamee jira. Deeggarsa namoota garaagaraa barbaada. Namoota 1,575 kan keessa namoota gammaatti gargaarsiisaa dhufaatii jiru nama 1,300 fi 11,473 ta'u nama kanatti gargaarsa argachaa jira. Hagammaatti namoota gargaarsa gaafanneef keessa gargaarsa barbaada keessa namni 1,264 gargaarsa hin argannee jecha. Kanaaf rakkoon cimaa jiraachuu isaa arginee jirra mirkaneeffannee jirra jechaadha. Kanammoo qaama dhimmilee halkanaan illee walaasaa jirra.
Obbo Liiban aanuttii Gujii Lixaa 15 keessaa aanuttii Gammoojjii 7 fi kan badda daree 2 warra hongeen garmalee hube ta'uu dubbatanii loon 1,900 tilmaamanis dhiyeessa margaa argachuudha baannaan rakkoo keessa jiru jechaan dubbatanii jiran.
Bar dabre haduu ani lakkoomsi harka qabnu loonii naannoo 1,179,300 bar kanaaf ammoo hongee amma itti fufee uumama kanaa fi horiin naannoo 2,200 dhiyaatu duusa gabaasiisaa qabna.
Ollaa godina Gujii Lixaa keessattis akkasuma aanotii 9 keessaa 3 kan qilleensa gammoojjii qaban jechaan aanaa soorroo barguddaa aanaa malkaa soddaa fi aanaa dugda dawaa keessatti hongeen hammaatee jiraachuus jiraattonnii fi aanga'oonni biyyootti mani jiru. Obbo Girjaa Barii jiraata aanaa soorroo barguddaati.
Waggaa 2 nurra tureera hongeen hagamma horiilleen waan yoo jiraatelleen akka tasaatti deeggarsi xiqqoo darbee hidii wayiin nu dhaqqabaa ture wanneen sullee amma yeroo sana ciccita waan akkasii jira oolaan akka malee nu qabateera waggaa 2 namni kan duraa qabullee waan san fixatee amma beelaan dararamee waan hedduurra jira yoo xiqqaatte akka lubbuu dhabuutti. Ammaan sana hongee wanni jedhamu rakkoon duraanii gara kennan turre gara Booranaa sanatti wanni jedhama amma rakkoon Booranaa walqabatu akka ammaatti dhufee nu bira dhaqqabeera. Yoo xiqqaatte waggaa tokkoo kana keessatti akka malee miidhamaa jira.
Namni ollaa keessanii amma waan nyaatu hin qabne haala akkamiirra jiru?
Baay'eedha. Ammaan kanallee ka lubbuu isaanii sodaachisaa jiru hundaa'u beektaa rakkoo akka malee nu bira jira. Wanni kun na yaaddessa iyyuu. Akka malee na yaaddessa wanni kun rakkoodha. Akka ganda keenyaatti dhiisiyyuu akka naannoo keenya hundaattuu baay'ee na yaaddessee ture.
Warri midhaan hin qabne kun akkamitti jiraa ture?
Namoonni hedduun isaanii muka beektaa naannoo isaanii muranii aarsaa kasalasaa gurguraa deemaa yoo xiqqaatte waan daldalaa wayiiti birrii 100-200 waan dhaggate bitataa akkasii bulu jira malee wanni makennamaa jiruuf hin jiru humni waan bakka muka jiranii ibiddatti gabbisanii waan san godhatanii bulu jiru malee waan biraan qabamu.
Obbo Girjaan horiin hedduun waan namoota duraa dhumaniifis namoonni hedduun beela baqaa gara magaalaa aanotiitti baqatanii jiru erga jedhaniin booda qaamni gargaarsa harkaa qabu warra beelaan miidhamaa jiruuf haa qaqqabu jechaan gaafatanii jiran. Obbo Godoolee Waaqoo bulchaa aanaa soorroo barguddaati.
Aanaan soorroo barguddaa gandoota 11 qaba. Gandoota kana keessaa immoo abbaa warraa 17,000 midhaan nyaata barbaadu. Kana keessa abbaa warraa 17,000 dhaabbati deeggarsa miti mootummaa World Division jedhamu hin deeggara. Abbaa warraa 17,000 kana jala maatii naannoo 32,000 jira. Amma garuu waliigala beelaaf saaxilame yeroo ammaa kanatti yoo qoratame dabaluu danda'a haala qabatamaa ammaan tana jiruun. Garuu qorannaa keenna marsaa jalqabaatiin naannoo 1,600 ወይ አምባካ ደገርሰ በርባደጅ
አቦጎዶሌ ዋቆ ቡልቻን ሱሮበር ጉዳ አመጻነ ቸትቆፋ ሆሪንኩማ ዲበለማፊ ኩመሸንተማውል መርገገርጋርሳን ያቱ ፈዱ ጀደኒ ነሞተበይ ላፍሳጥ ለማኒፊ ደርቤስ ሆሪዳፍ ገርጋርሰ ጋፈርኔ ኤጋጅራ አጀዱ ሆንጊን ክበ ኦሮሚያ ጅዱ ከነሲ ሰባይ ማለ ሞቱማን በልናን ገባፈም ወርገጀልቀመን ቦዳ መተርሬዱ ቢያተ እትጅራ ከሱማ ሰባይ ማለ ሞቱማ ሆንጊን ጉድ ነቦረናት ይሐማታ ዱፌ ሆሪማና ሚሎነ ሰዲቱ ቃሰዲ ወለጄ ሲጅራቹ ይመኒ ሆሪማና አመሉቡ ነፈኒ ጅራን ድቤንታ ቁደንቁፋተ ወይረኒ ጅራን ቡልቺንሲ ጉድ ነቦረናስ ጉድኒ ቸት ይገርጋር ሲያታ ጅሩ ጥቃተው ይፎም ሲጅራ ጉድኒ ቦረና አከሰባይ ማለ ሞቱማ ፍፎም ሰቲ ነሞተ ገርጋር ሲምናኛ ታ ጉድ ነቦረናት ፍደንከን ኩመዲ በሰደታ ከሳ ከንገርጋርስ አርገታ ጅራን ጀረመ ኩመድበጃፊ ኩመሸንተማን ጫለኒ ዋጅሪ ቡሰጎኖፋ ኦሮሚያስ አከገርጋርስ ወራውን ገሚዴብዲ አታጅሩ ጥቃተው ምርከኔሴ ተውስ ልቡናማዱ አራፊ ቀበኛ ወሪ በዳጅረ ጀረመ በራሩ ዳፊሲ ሞቱማ ነገር እንደ ገርጋርስ ደይሳ ጅራጅቹን ዱበተየራ ኩንከናኑ ቱጅሩ ጀርማ ሞቱሞታት ቢሮን ገርጋርስ ነመውማ ኦቻንሲ ናኑልን ኢትዮጵያ ሆንገሚዳ ጅራጀ ደከሱማ ኦሮሚያፊ ሶማሌ ከሰቲ ለቤን ኮሌራ በበለታ ከጅሩ አከከቺሴ ጅራ አከለ ኮሰግሪ ጎስታ አገጉራን ለኩደተኮቲ ወይረ ኮሌራቲን ነሞኒ ደሚሰደዱ ነምኒ ኩመተካፊ ዲበተካው ለሞ ዲቤ መካናን ፋለሞ ኢፕሴጅራ ወቻን ኢፕሰሳቲን ዲቤ ከነቷቹፍ ዳብሌንገር ጋርሳ ፊጃር ማለም ፈያሞቱማ ቁርቼ ያላ ፊተላልስ አገር እንዳንድ የሳጅሩ ጀደ ገሩ አንገኒ ደስተላልስ ርካ ዱኛት ሙደቴ ዱለከን ረት ዲባታይ ሱለ ኤሬጅራ ገባሰገለ አሜሪካፍ ገልሙ ዳዊት ፍንፍነራ
ናኖ ኦሮሚያ መጋላ ሸገር በከዳዳት መነን ሴራን አለ ኢጃራመን ዲገማጅራቹ ቡልቺንስ መጋልቻ በክስ ሴራ ከንቲባን መጋላ ሸገር ወይረረ ለፋ ሴራን አላህም ቢሱፍ ተርካምፊን ኩን ፍጠተማ አከጁ ቪኦኤት መኒሩ ከነራተመስ አይዳምጦ ገባሲኑ ኤርክቴቱርት ከነታኔ ዲያታ
ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ የኛ ካና ቡልቺንስ ተመጋላ ጉዲና አዳና ናፉን ፍኔ ከሰጅራን መጋሉተሸን ሱሉልታ ቡራዩ ለገጣፎ ለገዳዲ መጋላ ገላኒ ፍሰበተ በከተኮት ፍዱዳን መጋላ ሸገር ጀቹዳን ሁንዴሱንሳ ንያደ ተማም ሁንዴፈ መከነ ሆርደፉዳን ቡልቺንስ መጋልቻ መነመሬ መታይሳ ሐረ ሁንዴሴጅራ ቡልቺንስ መጋልቻስ ሆጂ መነመሬሳ ሁንዴሱን አለቲም ሴንሶ ተካብኔ ደሜ አዳዳረት ሙዱይሳ ሚዲያለም በየከሳ ገባሰኒሩ ካንቲባ መጋላ ሸገር ዶክተር ተሾማ ዱኛ ከጀረኒቲ መጋላን ሸገር መጋላ አማያ ቡራሌ ሚሶማ ጉተቴ ኢንቨስትመንት በየከሳ ፍብያ አላ ሐርክሱን ጉዲነ በየቲ ከሰት ቆደፍረቱ አከታቶፍ ቢሃራን ጫስፈሙ ሸህማኒ መጋላን ኩን ባሊና ሄክታር ኩማዲ በተኮፊ ኩማጃ ተመረጥቲ ካኑ ዴፋምተ ተኡንስ ኤራሜራም ሰገሌን አሜሪካስ ዝራቶተ አናሌ መጋሉታፊ ገንድ አከስመስ መጋሉተ ድራን ጎዲና አዳ ናናፍን ፍኔ ጀለት ቡልፋማትራን ካናም መጋላ ሸገር ከሰቲ ሂናማተምኒ ዱብሴ ጅራም ኦብታድሴ ጉተማ ጅራታ አና ሰበታ ሐዋስላም
አርማንዱራ ንቲ ጎዲና አዳ ናናፍን ፍኔ ጀለትረ አማሞ ጎዲና ግበል ተሻዋቲ ካኒ ራማዳም ያይቹራ ጀልቀበረቲ ሐዋስኒ እንደፈሙ መጋላ ሸገሪ ኡማተን ጅዱ ገለ ፈኔዋን ተጀዱ ደካንካን ካሳቶራኒ ሐዋሳን አለቲ ዋንዴ ማጅሩ ደዋንቴስ ጎዲና አዳ ካኑንዴስ ቆናምብላ ጀታሙቱማ አዋሳ ጎዲና አዳ ገለት ግራታኒ ደይቹደ ጎዲና አዳናና ብትኔ ካኑንዴስ ቻ የሮማ ካናሞ ማኒ ማሊኪና ማታም ከንጀሉ ደ ካንጃን ካኒ ካሳ ግራኒ ገንዶታ አናራ ዋንጭጭራሚስ ገንዶን ጭጭራማን የቹን ዱራን ገንዳ ፍሰን ተኮ ካብነ ቶረ ገንዳ ኩራቶር በዳ ካንሳ ፍራካኒ ጋንዲያ ፈሞ አከ ጎዲኒቲ በልጠሻው ተከ ጭታኒ ቡለን ተየጀ
ጅራቶኒ መጋሎታ መጋላ ሸገር ከሰት ሃማታ ማንከ ስጅራታን ዋይቡልቺን መጋላ ሸገር ሃራ ሁንዴ ፈሜ ካዩሳ ፋይዳ ሳፊ ማሊፍ አከ ጃራሜ ኦዲፈኖ አከ ሂንቀምኒ ኢብሰኒሩም ጅራቶኒ ኩን ኢትደበሉዳን ዋይ ሁንዴ ፈ መጋላ ሸገር ከነረቲ ኡመተወሊ ማሪንጎ ደምሂንጅሮ ኢፍቶምነ ሂንቀቡ ጀቹንስ ኢብሰኒም ኦብሽመልስ ሙልሳ ጅራ ታ መጋላ ቡራዩ ተውሳኒ ዱበቱ
እጋ መጋላ ኒ ሸገር ጋፎ እንደ ሰሙም ዲያራ ነገኝ ኑሲ ያካ ዋሰ ተቆጥቲ አከናማ መጋላ ናኖ ገረ መጋላ ሸገሪቲ ዳንጌ ፈመኬ ተናማጅራቱቲ ጅላ ወኒ ጀልከበተ ወኒ ረጅሩ ዋዋሲ ዶካን ጅራታኒ ነሚ ዋያዱ ነሚ ዋሳ በከቡ ኦካና ዋሲ አከዋታት ቤካና ከቤካት ማሪያቴ ፋይዳ ሜጣኒ ዋን ካና ዋሲ ማሪያ ተረቲ ያሳኤቦ ዳ ኦጂራ ኦሉ ከባዋን ጀዱ ካምና garuti akka namai magala sana kesa jiratu tinu media marada genye kuni dogogora jalkaba tijenne yanna
dimma hundefa magala shaggari fi akkasumas hundefa manamare magalicha harailal sudan hogganto tabulchinsa magalicha radebi argachudaf cirraqin harraftasis ne himilkovni yerotanu tikanargannu yote qabanne diyanna gaba sagale amerikatif sahidamto finfinera
kan hordofa jirtan as washington dc ra kadarbu sagale amerika sagantafan oromoti Qormaata biyyoolessaatti ijoolleen qabxii barnoota sadarkaa olaanaa isaan seensisu hin arganne hedduudha. Maatiin ijoollee akkasii immoo manneen barnootaa dhuunfaa galchanii ijoollee isaanii barsiisuun dandeenye komee qaban dhiyeessaa jiran. Kana ilaalchisuudhaan Tigisti Gammee gabaasa qindeessite qabdi.
Qormaata barnoota sadarkaa lammaffaa biyyoolessaatti barattoonni lakkoofsi rikardii ta'an. Erga kufanii booda ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa barattoota qabxii walakkaadhaa gadi galmeessan ulaagaa ministerichi kaahee fi ibsee guutaniif sagantaa fooyya'insa dandeettii jechuunis ramadiyaal ifa godheera. Karaa biraatiin barattoonni kanatti hirmaachuu hin dandeenye fi qabxiin isaanii barnoota dhuunfaa seenanii barachiisu isaan dandeechisu ibsa gama kanaanii eeggachaati jiran. Maatiin immoo qaala'insa jireenyaatiin walqabatee maallaqa barbaachisu kaffaluu danda'uudhaa fi dhiisuudhaan yaada'aati jiran. Musee Balaachoo hawwii ogeessa fayyaa ta'uu qaba. Dargaggeessi umriin 19 Museen qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara darbe jechuunis bara 2014 fudhatee qabxii dhufeefii fi dandeettisaa wal bira qabee yeroo laalu.
Amma kana waan hin ceeramu garuu giddu galeessadha. Qabxiin eegame hundaaniyyuu. Baay'ee gadi guddee dubbatamaa jiru torbadha.
Egaan Museen barattoota qabxii yuunivarsiitii seensisu gadi fidanii garuu carraa lammaffaa bifa ramadii jedhameen karaa ministeera barnootaatiin akka kennamu ibsame haalaan addaan bahee san boodas qabxiinsaa kolleejii dhuunfatiif akkamitti akka isa seensisu addaan baafachuudhaaf eegatee jira.
Carraa lammeellaa ture dubbatamaaf jaatanii sabti warri sibiila afur baratanii mootummaan gara gargaaree baratu reeguulaarii nuffisan jechuudha. Yoonata biifoo yeeffatanii jechuudha parsantii 50% isaa warra fidan jedhan. Dubbatamaaf fidan immoo qarshii mataa isaaniitiin barachuu danda'u wanta dubbatamaa ture. Kanaan eeggachaa jira.
Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiilee dhuunfatti maallaqa kaffalanii barsiisuun duraanuu maatirratti salphaa miti. Amma immoo qaala'insa jireenyaa wajjin itti ulfaachaa akka dhufe maatii fi barattoonni an ibsan. Abbaa Musee Obbo Balaachoo Nugusee hojjetaa mootummaati. Ilma isaanii angafa kana malees ijoollee biraa lama akka qabanii fi mindaa nama tokkootiin maatii jiraachisaa akka jiran dubbatan. Kanarratti baasiin kolleejii dabalamuuf jiraachuun yaaddoo guddaa itti uumuu ibsan.
Kajiru ammoo naan galmeessis namisaa garuu mitamiinzii afurii gatii kennamuuf jedhamee jiruu fi. Egaa filannoo barnootaa kana irratti hundaa'e karmiidhaan kunuudhama waan ta'eef naannoo 2020 qabata galmee isaatii wajjin walitti qabatu. Ati warraa koo galii hin qabdu namummaa mana keessaati ijoollee mantuneetti madda galii hin qabdu. Kunis kanuma mootummaa malee waan biraa madda galii hin qabu. Seenaan baay'eedha. Tokko nageenyumaa wal qabsiisee safarraa hojjechuun kaalliinti biyya baay'ee nama yaaddessaa. Qabxii olaanaa fide yoo nama yaaddessa ofirraa fageessanii dhala ofii barsiisan hin cima. Kanumaaf xinnoo ishee gabaa'u haalli qaamni jireenya baay'ee ulfaataadha. Walii jala isaa bakka barnoota jechuun baay'ee lubbuudha jireenya. Garuu akka biyya keenyaatti yoo fudhattee ilaalte xinnoo ishee ijoolleen dhiyeessaa baay'ee isaammoo carraa kana margatanii haaluma yeroo kanaa wal qabsiisee jira. Amma danda'amu kan maatiin ofii isaatti hir'isee dhala isaa bakka ga'uun qabu ga'uu yaala xinnoo ishee gaaddisaadha haalli olii gadhata. Akkuma fedha isaatti gaafa guyyaan ga'u naasuuf namni waanna. Hojjetama mootummaa taanee hin dandeenye baasiif galiin keenya waan waliin madaallee fi xinnoo ishee haalli jireenyaa kun ba'u ibsaadha.
Karaa biraatiin qorannoon bara 2022 birraa keessa dhaabbata qorannoo Gaalup jedhamuun. Geggeeffamee akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa harki 65 nyaata bitachuudhaaf rakkachaa akka jiran bara 2022 tti gatiin nyaataa hambara 2021 wajjin wal bira qabamee yoggaa ilaalamu harka 43 dabaluu agarsiisa. kana keessatti egaa abbaa Museetii fi maatiin biyyattii hedduun baasii dabalataa aan kolleejii ijoollatiif kaffaluu aan isaan eeggatu. Akkaan odeeffannoon yuunivarsiitiiwwanii fi kolleejiiwwan dhuunfarraa argadhe agarsiisutti fakkeenyaaf Finfinnee keessatti bifa barnootaa akka narsingii, laaboraatoorii, raadiyoolojiidha fi fayyaa hawaasaa barachuudhaaf tarmiidhaan amma birrii 1,500 gaafata. Sanii olis bakkitti gaafatu hedduudha. Obbo Balaachoon walumaa gala qulqullina barnootaa haalli biyya keessa jiru haala nageenyaa dabalatee barattootaa fi maatirratti dhiibbaa qabu akkanatti ibsan.
Qonnoosi ijoolleen hiyyeessaa qarraa kanatti gargaaramaa jiran baay'een isaanii ikoonoomikaalii gadi bu'aa waan ta'anii fi ijoolleen baay'een harka qallummaa majalatti kufanii jiru. Haala duriitti saalammaa wal bira qabdee ilaalte yaa'u akkis tarii odeeffannoo isaan qabdaa qulqullinaanis maaliinis xiyyeeffannoodhaanii fi gooma baratanii ba'an illee hojii argachuun isaanii baay'ee dhiphaadha. Yaa'u ingilis haalli biyya keenyaaf fakkiisaadha. Qarraa hojii yommuu kanuma malee kana wal qabsiise karaa qarraa hojii mataa ofii kun bu'uurri maatiif murteessaadha. Qarraa hojii uummatanii jiraachuun hin danda'amaa ture garuu akka qullummaatti immoo horba bal'ata naannoo kana keessatti akka biyya keenyaatti jechuudha. Yaa'u wanni baratanii ka'anii eebbifamanii ka'anii si'eessii wanti ni jira. Qarraa kanaatiinis ijoolleen baay'ee ijoolleen magaalaa irraatii fi magaalaa gurguddaatii fi naannoo baadiyyaa irra jiranii itti fayyadamu teekinooloojii illee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Teessii kanaatiif ijoolleen keenya dorgommiidhuma jedhame waa yaadamuu fi akkasitti ijoolleen keenya baay'ee qarraan eegale.
Haalli qormaataa bara darbee akka yaadatti qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf yaadamee ta'uun nan deeggaraan jedhu Museen garuu adeemsi isaa gaarii akka hin turre walumaa gala hamileen isaa fi hiriyoota isaa bira jiru akka gaarii hin taane dubbata.
Ani akka dargaggoota tokkoo gaafa kanadhaan halluun si jiru halluu waliigala haala nama dursaatudha baay'ee waan nama gammachiisu. Wanti kun wanta gaarii ture akka. Qulqullina qormaataa eegsisuun gaariidha. Dhaloota gaariif oomishaalee yaada qabeetti wanti jedhame gaarii ture. Haa ta'uyyuu malee dhiibbaa mataa isaa danda'e qabaataa jechuudha. Sanniina maallii miidha.
Barattoonni akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe kana 14 jechuudha qormaata xumura kutaa 12ffaa fudhatan 1896,520 keessa barattoonni 29,909 qofti qabxii parsantii 50 jechuunis walakkaadhaa ol galmeessuun yaadatama. Dura barattoonni harka 50 jechuunis parsantii 50 gadii galmeessan yuunivarsiitii galuu akka hin dandeenye ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsus. Amma sagantaa fooyya'insa dandeettii jedhamuun barattoonni ji'oota muraasaaf baratanii qormaata kennamu hoo darban ammi tokko qabxii isaan irratti hundaa'uudhaan jechuudha gara yuunivarsiitiiwwan mootummaa galuudhaaf carraa akka argatan ibsameera. Kunis barattoota fi maatii biratti abdii amma tokko uumeera. Ani Tigist Gammeeti.
Addunyaa irratti daqiiqaa 2 dubartiin tokko innaa ulfaa yookaan innaa da'umsa kadu'an ta'uu kan ibsa gabaase haaraan caalaan isaanii sababaa itti samuu danda'uun kadu'an ta'ullee hubachiiseera jaallanneetu dhiyeessa.
Gabaase haaraa jaarmayoota tokkummaa mootummootaa kanneen adda duree ta'an 4 fi baankii addunyaa irraa ba'e akka tilmaametti daqiiqaa 2 dubartiin tokko yeroo ulfaa yookaan da'umsa ni du'u. Kunis irra caalaan isaa sababaa ittifamuu danda'uun akka ta'e ibsameera. Gabaasni kunis du'a haadholii kan ulfaaf da'umsa waliin walqabate kan bara 2000 kaasee hanga 2020 ilaalchisee qophaa'edha. Ulfaa dubartoota hundaaf yeroo abdii fi guddaa akkasumas muuxannoo gaarii kan irraa argatan ta'us kan nama gaddisiisu ammallee addunyaa irratti dubartoota miliyoonaan lakkaa'amaniif muuxannoo balaa nama rifaasisudha jedhan. Daayirektarri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom. Odeeffannoon haaraan ba'e kun dubartootaa fi shamarran hundi da'umsa dura yeroo da'umsaa fi sana booda tajaajila fayyaa murteessaa akka argatan gochuun hatattamaan barbaachisaa ta'uusaa akkasumas mirga wal hormaataa ilaalchisee guutummaatti fayyadamuu akka danda'an mul'isa jedhaniiru Dr. Tewoodiroos. Gabaasni kun akka agarsiisutti bara 2020 keessa guutummaa addunyaa irratti dubartoonni 200,087 tilmaamaman sababa haadhummaa isaaniitiin walqabateen du'aniiru. Kun immoo guyyaatti du'a haadholii 800 yookaan daqiiqaa 2 du'a haadha tokkoo jechuudha. Dubartiin tokko bakka daa'ima isheetti deessu irratti hundaa'uudhaan balaan du'aa dhaqqabu dachaa 100 ol ta'a. keessumattu biyyootti galii gadaanaa qaban keessatti odeeffannoon argames kana mirkaneesseera. Haalli kun biyyootti Afrikaa kanneen uffee Sahaaraa gadii keessatti baay'ee adda yoo ta'u du'a haadholii lakkoofsaan olaanaa qabaachuudhaan addunyaa guutuu irratti du'a haadholii dhaqqabu keessaa harka 70 qabatee jira. Jaarmayyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti ogeessi dhibee daddabraa fi barreessituu gabaasa kanaa akka ta'an Jeenii Kireeswel akka jedhanitti bara 2020 biyyootii Afrikaa Sahaaraa gadii keessatti daa'imman lubbuun dhalatan 100,000 keessa haadholiin 545 du'aniiru. Mata duree har'aaf jenne lammaffaatti ennaa ceenu daayireektarri FBI Christopher Wray torban kana akka beeksisanitti weerarri COVID-19 jalqaba kan ka'e balaa laaboraatoorii qorannoo chaayinaa Wuhaan keessatti mudate irraa akka ta'e Yuunaayitid Isteetsi ni amantii jedhan. Garuu ammallee kana laalchisee dhaabillee tikaa yookaan basaasaa Yuunaayitid Isteetsi gidduutti waliigaltee dhabuu guddaa jira. Garuu White House roobii kaleessaa kan biiroo qorannoo federaalaa irraa argame kan xiqqeessee ilaaleera. Itti gaafatamtuun pireesii White House Karine Jean-Pierre akka jedhanitti.
We have seen many different conclusions from.
Hawaasa tikaarraa waa'ee kanaa xumura adda addaa hedduu argineerra. Gariin isaanii gam tokkoon xumura hanga tokkorra gahanii jiru. Hangi tokko immoo odeeffannoo gahaa akka hin qabaanne dubbatu. Kanaaf nuti of eeggannoo guddaa gochuu barbaanna.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi immoo akka jedhutti weerarri dhukkuba kanaa eessaa ka'eessa jedhu irratti hawaasa tikaa ka biyyanaa gidduu ilaalcha adda addaa jiraa jedhu dubbimaa akka ta'an Ned Price.
What we do know is that for more than 2 years now, the PRC has been blocking international investigators and members.
Wanti nu beeknu waggoottan lamaa olii fi mootummaan chaayinaa jalqaba qorattoota addunyaa fi miseensonni hawaasa fayyaa uummataa kan sadarkaa addunyaa odeeffannoo dhukkubichaa akka hin arganne dhorkaa ture. Mootummaan chaayinaa faayidaa namoota addunyaa qofa osoo hin taane faayidaa uummata chaayinaaf jecha iftoomina agarsiisuun barbaachisaa ture.
Dubbiimaan ministirii dantaalaa chaayinaa Mao Ning akka jedhanitti odeeffannoo waajjirri tikaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeesse qabatamaa miti.
China firmly opposes any political manipulation.
Keessa jalqaba akka ta'e baruudhaa fi hordoffii gaggeeffamu keessatti tooftaa siyaasa michii'uu kamiyyuu chaayinaan cimsitee mormiti. Dhimma saayinsii keessatti hawaasa tikaa yookaan basaasa qacaruu uummataansa dhimmi qorannoo kun ergama siyaasaa qabaachuu isaa fi ragaadha.
Waa'een COVID jalqaba eessaa ka'e jedhu kun qiyyaafannaa qorannoo guddaa kan waggaa 2 turee fi dorgommii tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsi chaayinaa waliin taasiftuuti. Kunis torban kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti labsamee jira. Bulchiinsa Tiraamp keessatti imaammata chaayinaa qopheessuun ka gargaaran Pootingar seeratumtootaaf akka ibsanitti waggootii dhiyoo asitti vaayirasiin koroonaa jalqabaa fi saarsiin dabalatee laaboraatoriiwwan chaayinaa keessaa ka ba'an ta'uu ibsaniiru. Hordoftoota keenya kanumaaniin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumura. Torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata.
kanisin keessun meessi antu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.